VSOY:n äänikirja. Stefan Anhem, X tapaa kuolla. Suomentanut Laura Beck. Äänitys Silensio, Helsinki, 2020. Lukija Jukka Pitkänen. Jumala ei heitä noppaa. A. Einstein. Aiemmin on tapahtunut. Fabian Riskin kollega Hugo Elvin on menehtynyt traagisesti, ilmeisesti oman käden kautta, ja Fabian löytää Elvinin muistiinpanoja tämän kirjoituspöydän laatikosta poliisitalolta. Nuo muistiinpanot antavat ymmärtää, että heidän yhteinen kollegansa, tekninen rikostutkija Ingvar Molander, on murhannut Elvinin, ja on lisäksi syyllinen useisiin heidän viime vuosina tutkimiinsa murhiin. Fabian alkaa salassa tutkia, onko Elvinin epäilyksille mitään pohjaa. Ja juuri kun hän löytää ratkaisevat todisteet Molanderin syyllisyydestä, hän tajuaa tämän ymmärtäneen, että Fabian on hänen jäljillään. Samaan aikaan kun Fabian tekee sisäistä tutkintaansa, Helsingborgissa ja kaupungin ympäristössä on tapahtunut useita raakoja murhia, joilla ei ole mitään selvää yhteyttä toisiinsa. Monimutkaisten tutkintojen kautta on saatu kiinni kaksi henkilöä, mutta jokin ei tunnu olevan kohdallaan, eikä Fabian pääse irti tunteesta, että heiltä on jäänyt huomaamatta jotain ratkaisevan tärkeää. Fabianin tytär Matilda on toipunut ampumahaavasta, jonka sai 1,5 kuukautta aiemmin, mutta hän ei käyttäydy kuten ennen, ja Fabianin on vaikea tunnistaa sairaalasta palannutta lasta tyttärekseen. Fabianin suhde vaimoonsa Sonjaan on parempi kuin aikoihin, mutta Sonja ei edelleenkään ole kertonut kaikkea, mitä tapahtui hänen rakastajansa paljastuttua aivan toiseksi ihmiseksi kuin hän oli luullut. Fabianin poika Theodor on ollut ahdistunut sen jälkeen, kun näki Helsingörissä tyttöystävänsä kavereiden tekevän raan murhan, jonka oikeuskäsittelyä he nyt odottavat vankilassa Tanskassa. Oman tunnon tuskat ajavat hänet yrittämään itsemurhaa, jonka Fabian onnistuu viime hetkellä estämään. Lopulta Theodor päättää kantaa vastuunsa ja mennä todistajaksi oikeudenkäyntiin. Ja kaiken aikaa häikäilemätön murhaaja, jolla ei näytä olevan minkäänlaista motiivia, heittää noppaa siitä, kenestä tulee hänen seuraava uhrinsa ja millä tavalla uhri tulee kuolemaan. Kolmas osa. 24.–27. heinäkuuta 2012. Sanotaan, että jokaisen murhan takana on motiivi. Vanha vääryys, joka kostetaan, painajaismaiset lapsuusvuodet, jotka pakottavat ihmisen tekemään muille, mitä hän on itse joutunut kokemaan. Mitä tahansa, mikä voisi selittää käsittämättömät hirveydet. Syyn ja seurauksen symbioosi tekee maailmasta helpomman ymmärtää ja saa meidät tuntemaan olomme hiukan turvallisemmaksi. Ikävä kyllä se on joskus pelkkä illuusio. Silkka pahuus ei ole koskaan tarvinnut eikä tarvitse mitään motiivia. Luku 1. Kolmikerroksisessa punaisessa talossa, joka sijaitsi vastapäätä Klippanin juna-asemaa, ei selvästikään ollut öljytty alaoven lukkoa kertaakaan viimeisten 20 vuoden aikana. Sen takia ovi ei ollut painunut viimeistä milliä myöten kiinni, ja se oli helppo avata ilman koodia, avainta tai väkivaltaa. Leo Hansi oli ollut jo luovuttamaisillaan. Mutta kun hän livahti portaikkoon valoa sytyttämättä, hän tunsi ensimmäistä kertaa moneen tuntiin itsensä toiveikkaaksi. Ehkä viimeinen yö ennen hänen uuden elämänsä alkua kaikesta huolimatta päätyisi plussan puolelle. Hän ei muistanut, milloin hänellä oli viimeksi ollut hyvä yö, ja tämä jo valkeneva kesäkuun yö oli toistaiseksi ollut ennätyksellinen pohjanoteeraus. Ja hän oli sentään ollut liikkeellä ja ahkeroinut kokonaiset 6 tuntia. Hän oli käynyt läpi omakotitalon toisensa jälkeen Bjerskådsvägenillä, Fredsgatanilla ja Valgatanilla, eikä ollut saanut mukaansa muuta kuin suhteellisen uudet lastenvaunut ja vaaleanpunaisen lastenpyörän.